Abaroma oruturo rwa buhano na ina akanandi akakwanda mpaka kakarongo na tutatu kiara abasungwira banya Isiraeli okuja bandu bake
kere siti nketi gwangu ukuti ngujobe sianaroli endumbula jangu jikosimikesia jikolongosigwa na mbepo mwikemo ukuti ndikutungurupa nsurumenye fijo nukubavigwa ukusita kumareka mundumbula na abagire ukuhowoka ukugunigwa na kiara nukusosigwamo mwakiresiti ukuti abandu awankikoro kiangu bapokigwe awo wabanya Isiraeli bwaba kiara ababekire ukuja banake ali pamopene nawo mbusisya bwake bwaba kiara abekire lutekano nabo nukubapa indagiro siyake nukufinga kumiawo nukubalagira muno bikulonderigo kumwiputa abanya Isiraeli awo bando jungu lwa Abrahamu Isaka na Jakobo jope kiresiti afumile ndo jungu lwabo jo kiara unkulomba kwa fiosa atufigwege bwira na bwira ameni bole kiara atoligo kuomba esi afingire kubanya Isiraeli hema papo abando jungu lwa Abrahamu bamo bakaja basungulirwa ba kiara kangi abando jungu lwa Abrahamu bamo batikubaligo kuja banake papo kiara alimbulira Abrahamu atire urujungu lwako lukufuma kwa Isaka kokote abana bamo aba abapapira Abrahamu bakaja bana ba kiara loli aba bapapigwe ukukongana na muno kiara afingire kwa Abrahamu bo aba bikubaligo kuja bana ba kiara na manga urufingo ruene rukuti angugomokerako nkabalero aka nkabatike Sara ikujaga numwana unyambara kange sikaja sioise itoro. Umwana ojo jo Isaka. Unkasigwake Rebeka. Alimpapira wana wawele abipasia. Bobakaru kupapigwa abipasia abo. Kiara alinkumbura Rebeka alinkuti. Unkuromba ikusa kumbomberaga unandi. Kiara wikujoba esio. Abana awo wakaru kuomba na simo enunu pamu imbibi. Esi sikunangiso kutu kiara ikusungula bandu ukukongana nubigane bwake. Batiko songoligwa kukongana ni mbombo siyabo. Lori biko songoligwa na ojo ikuwabelekera. Jonongo eje karatu mwikemo ikuti. Jakobo na aringanile. Lori Esavu na aringanile.
Ruturo rwa buhano na ina. Akanandi akakarongo na tuna mpaka kakarongo na ruere. Kiara ngorofu.
Potote fiki. Bole. Tutege kiara kawombile siyabo na lori. Hema na panandi. Na manga alimbolile Mose atire. One ndinurupakisyo. Kumundu ojo niganile kumpakisya. Kange ngumperera ikesa. Umundu ojo niganile kumperera ikesa. Akapara kio kesa ikiakiala. Bukaja buigane buabandu. Pamu kuijora kwabo abene. Kange mwakalatu mwikemo alimbolile Farao atire. Na kubekire ukuja marafiale ukute kuonjira jako mbanangisi abandu amaka gangu. Nukute ngamjangu jifumusigwege ikiso kiosa. Polero tumenye kute kiara ikumpakiso mundo gwesa ojo abatike kumpakisia. Nukumperero ubukafu endumbula ojo abatike ukumperera ubukafu.
Ruturo rwabuhano na ina. Akanandia kakarongo na tuhano na tuna. Mpaka kamarongo mabiri na tuhano na tuna. Ingaralisi ni kisa kia kiara.
Pamo ubagire ukunda alosi ya ukuti. Lenga siribauro. Fiki kiara ikutulonga. Na manga kajako mundu uja bagire ukusisigira imbatiko siya kiara. Ogwe ule mundu itoro. Bole ubagire bule bule ukutulana na kiara. Bole ikiperigwa kibagire ukutulana na ojo akiperire nukula alosi ya ukuti. Fiki umberire bauro. Bole, umbomba ndeko atikuwomba muno iganire. Indeko jemo ikujewomba kumbombo ya kwemekigwa. Ijenge kumbombo esita kwemekigwa. Bosile kwa kiara. Arondaga kubanangisi ya bandu ingararisi siyake na maka gake. Loli, awaketelile fijo, awa arondigwaga ukulongigwa nukupiutigwa. Kange arondaga ukubusetura ubusisi ya buwake ubukurumba. kuliaba arondaga ukubapelera ikisa. Aba abatendekise kilingani ukubapapa usisia bwake. Abandu abo bo aba abasungwire. Kokote usu etuesa tuwe wajuta na aba wakaja wajuta. Ese siyaisi kiala ajobile mwakarata ugwankunguluka osija. Ukoti. Aba wakaja bandu bangu ngubategi bandu bangu. Abandu aba ngabaganire ngubategi bakundu bangu. Kangi, pabojo obo bajobigwaga ukoti. Umwe mkaja bandu bangu, po hapa avikujobigwaga ukoti bana bakiara umumi. Jope mkunguruka jesaja ikujoba sisisio kubanya Isiraeli ikoti. Narenga banya Isiraeli bingi buru ansanga ugwa kumbale kunyanja. Pope abandu awa avikupokigwa banandi. Na manga ontu akiara ikuisa kuwapa urufundo urusita kuagirwa abandu hapa kiso hapa kisita kukavira. Bomuno ajobire ijoro mkunguruka jesaja ukoti. Lenga ontwa umwene makagosa akasiese wamo abandu jungulu wetu. Ngali tupiutigwe rosa buru abandu abamu Sotoma na Gomora.
Ruturo rwa buhano na ina. Akanandia kamarongo matatu mpaka ruturo rwa karongo akanandia kabuna. Esi siaba perida abanya Israeli bamo kusita kubaligwa obugorofu.
Bole, totefiki. Na papa wando awa kaja wanya Israeli, bakari ijolilo kote wabaligo wogorofu na kiara. Pope kiara ababaligo wogorofu kunongwa jaruiteko luwavo. Kangi kwa kota wanya Israeli awa vijolago kusikonge idagero ukote wabaligo wogorofu. Batoligo kusikonga idagero sila. Fiki wakawaligo wogorofu, papo vijolago kusikonga imbombo siandagero kesita ruiteko kwa kiara. Bale nkuitika pii welela ikoromba, bale nkogwa. Bwamuno sisimbigwa mwakaratu mwike mokote na mukete. Oko nkaja kamusioni. Mbekile eliwe ele abandu abikuitika angapo. Ele alikuwaperelaga abandu ukogwa. Lolyo mundo gwesa ojiko mwiteka ojo joiwe elio atikuisa kusokamo siku.
Ruturo urwa karongo.
Bami yetu nduitiko. Ngonyonya mundu mbula jangu okote abinango abanya Isiraeli bapokigwe. Esyo syesi ngosoma okote kiara sibombe. Nikubabora omwe abandu abo bikuijora okunkonga kiara. Loli bakamanya muno kiara ikurondera okunkonga. Abene bakabwageni ogorofu bwa kiara. Bakalibekire pasi pa ogorofu bwake. Loli bironderaga ogorofu bwabo abene. Na manga kelesiti jobu marekero buandagero. Ukota bandu bosa wabiko muiteka wabaligo ugorofu.